Dneska mám na srdci se sdílet a přečíst si spolu žalm 19. Tak já už jsem o tomto žalmu asi dvakrát mluvil v posledních několika letech. A jenže já si nemůžu pomoct. Prostě ten žalm se mi tak líbí a znovu mě tak jako zaujal, když jsem si ho pročítal a že prostě bych se chtěl znovu sdílet s tím, jak ke mně mluví. A než se pustíme do žalmu 19, tak přečtu jeden citát od pruského filozofa Immanuela Kanta, který zemřel před 200 lety a který napsal toto. Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou. Čím častěji a více o nich člověk rozjímá. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mne. Takže to je citát od Immanuela Kanta a jednoho z nejvýznamnějších filozofů evropských. A já jsem mnohokrát nad tímto výrokem přemýšlel. A uvědomil jsem si, jak je to vlastně moudré a zajímavé, jo, o těchto věcech přemýšlet. A taky, když budeme říkat číst ten žal 19., jsem si uvědomil, jak my dneska málo přemýšlíme. Aspoň když myslím, já stám za sebe. Že jako kdyby nemáme čas rozjímat o věcech a přemýšlet. Ponosme se teďka do toho žalmu 19., o čem David vlastně mluví a nad čím rozjímá. Protože na mě to působí tak, že prostě David o těch věcech přemýšlel a tak se rozhodl prostě o nich i zpívat. Jo? A, takže já přečtu z 19. žalmu nejdřív prvních 7 veršů. Pro vedoucího chval Davidův žalmu od verše 1. do verše 7. Nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylévá řeč. Noc noci sděluje poznání. Není to řeč lidská, nebo není to řeč, nejsou to slova. Její hlas není slyšet. Do celé země proniká jejich zvuk a jejich výroky do končin světa. Slunce na nich postavil stan. Ono jako ženich vychází ze své komnaty, veselí se jako hrdina běžící svou cestou. Od konce nebes vychází a obíhá opět ke konci. Před jeho žárem se nic neskryje. Tam, jak jsem se přeřekl, tak mě tam naskočilo z ekumenického překladu, že to není řečická. Tady je to jenom není řeč v tom studijním překladu. A já nebudu se zabývat žádnou kosmologií. Já věřím tomu, že David tady nechtěl vyučovat o kosmologii. On chtěl prostě se radovat z Božího stvoření. Vyplň údivu a s nadšením oslavuje stvořitelské dílo svědčící Boží moudrosti a moci. Popisuje ty divy, kterých byli všichni tehdejší lidé vlastně svědky, každý den. Že jo, my dneska přebýváme v těch našich domech, bytech, jo, cestujeme autem do práce pomale po tmě, vracíme se z práce pomale po tmě, jo. Málo kdy se zastavíme, aby jsme se dívali na hvězdy. Tehdy, když on dělal pasáka, že? On pásl ovce svého otce. A tak ti pasáčci často v noci, když uléhali za svými u stáda, tak prostě tak se dívali na nebe. A viděli ty hvězdy. Viděli tu nádheru toho Božího stvoření. Mohli zahlednout, jak padá hvězda, že? Mohli zahlednout ty planety a vlastně Mléčnou dráhu a všechna ta souhvězdí. A tak mohli přemýšlet o těch věcech. Dneska je televize superstar a já nevím co všechno, ale máme čas na takové věci. Zastavit se, chvíli se dívat. Že jo? Přes den zase, když pásl ty ovce, tak viděl to slunce, jak ráno vychází. V tom lžném oparu a pak běží přes to oblohu, pak se zapadá v těch červáncích. To bylo prostě něco, co mu svědčilo a co on vnímal jako boží nádheru, nádheru božího stvoření. A Víme, že je napsáno, je to v listu Římanům, 1. kapitola, 20. verš a 21. potom, že Římanům 21, nebudu to číst. Apoštol Pavel vlastně říká, že se Boží hněv zjevuje z nebe proti každé nepravosti lidí, které ve své nepravosti potlačují pravdu, protože to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Že jeho neviditelnou moc a božství, jo, dokáží vidět, když se dívají na jeho dílo. A pak pokračuje. A nezdali mu chválu, nebyli mu vděční a tak dále. I když vidí tu nádheru Božího stvoření, tak nikdy, tak prostě jenom velice málo kdy to přejde v to, aby lidé byli Bohu vděční. A tak Boha vlastně nikdy nepoznají. Že písmo nám svědčí o tom, že lidé, když mají čas, když se na chvíli zastaví a přemýšlejí o tom dílu toho stvoření kolem nás, tak můžou vlastně dospět k poznání neviditelného Boha. To znamená, že jeho božství je vidět, pokud přemýšlím o jeho díle. A je jednou z takových, neštěstí dnešního věku je to, že lidé se už dnes málo dívají na hvězdy a málo přemýšlí. Spíše mají ve svých myslích zmatek z přemíry činností a informací. Kdy přemýšlí na spoustu věcí, nad tím, čeho bych chtěl dosáhnout, co má soused, sousedka, co viděli v televizi, kdo s kým, co dělá zase, kdo s kým zase chodí a nechodí a tak dále. Bojí se věcí, že zase ten koronavirus, kolik je zase nakažených. Prostě v hlavě lidí je dneska převážně většině spíš zmatek, než aby mohli v klidu přemýšlet o božím díle. A já tak čas od času se přiměju k tomu, abych se zastavil a jenom přemítal o božích věcech. A nedávno jsem byl usvědčen, když jsem četl, vlastně poslouchal magazín praktické letiční teologie, že jsem sklouzl k povrchnosti, protože se snažím stihnout moc věcí zaraz. A musel jsem z toho činit pokání. Protože vlastně, to jsem se tam taky dozvěděl, že mnozí staří církevní otcové tvrdili, že jedním z projevů lenosti je i neochota se zastavit, stišit se a rozjímat o božích věcech. A díky tomu, že nejsme ochotní vynaložit úsilí tomu se stišit, na chvíli dát všechny věci stranou a přemítat nad božími věcmi, tak proto nemáme moudrost, s čím kdy začít a do čeho se pustit a co radši nechat. Výsledkem toho je uhoněný životní styl, ukoptěný, který nezbytně vede, který jako zcela zákonitě vede k povrchnosti, že nemáme čas dělat věci pořádně. A takže, když jsem si četl tento žálm, tak jim tak mohutně promluvil. Říkal jsem si, já potřebuji prostě čas od času si tady zastavit a přemýšlet o božím díle. Přemítat, rozjímat o božích věcech. Přečtu další pár veršů, budu číst verš 8 až 12, kdy v tom té první části David oslavuje a hraduje se nad nádherou božího stvoření a vyvyšuje Boha, jeho velikost a moudrost. A teď přechází k něčemu osobnějšímu ještě. Hospodinův zákon je ryzí. Obnovuje duši. Hospodinovo svědectví je spolehlivé. Prostým lidem dává moudrost. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. Hospodinův příkaz je vytříbený, dává očím světlo. Hospodinova vázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinova rozhodnutí jsou spolehlivá i spravedlivá. Jsou žádoucnější než zlato, než množství ryzího zlata. Jsou sladší než med tekoucí z pláste. Ano, tvůj otrok se jimi nechává varovat. Dbát na ně přináší hojnou odměnu. Takže David se tady raduje z toho, že mu Bůh mluví do života. On je vděčný za jeho příkazy a zákazy. Jo? Jak my vnímáme Boží přikázání? Nevnímáme je, že jsou nám spíš na obtíž? Že jsme rádi něco? Jo? Proč písmo trvá na tom, že si můžu vzít jenom věřícího? Že jich tak málo. Jo? Jak my vnímáme Boží přikázání? Jo? Jo? Nebudeš závidět a tak dále, a tak dále. Jo? Vnímáme to jako něco, co nám stěžuje život, co nás omezuje v rozletu? David se z nich raduje. Má z nich hojný užitek. Je za ně vděčný. Jo? Takže David se tady raduje z života, ochrany, moudrosti, které pramení z Božího slova. V různý podobě. Je tady zákon, Hospodinovy úradky, příkazy a tak dále. Hospodinova rozhodnutí. Jo? Různými slovy jsou tady popsáno to, co Bůh říká, jak nám mluví do života. A David se z toho raduje. A on tady říká, že Hospodinův zákon je ryzí. Jo, ryzí znamená čistý, neporušený. Ne, nejsou tam žádné přinísení. Jo? Jo, dneska cokoliv si přečtete, kdekoliv, tak všude ze všeho je cítit taková nějaká snaha, skoro podprahová, něco pro někomu prodat, nebo tlačit nějakou myšlenku, nebo něco propagovat, jo, a tak dále. Prostě málo která zpráva, kterou si dneska přečtete, je jako zamýšlená jako nesobecky. Vždycky tam něco zatím je, nějaký motiv skrytý. Ale Hospodinův zákon ne, on je ryzí. On je ryzí. Boží slovo je čisté. Je tady napsáno, obnovuje duši. Jiné překlady říkají, dává život. Jo? Takže to je ten důvod, proč se z něho radovat. Že Boží slovo je zdrojem života. Jo? My jsme se o tom dneska zrovna bavili, jezitu, no? A že vlastně to je jako když děti, naše děti třeba rozčilovalo, my jsme něco nedovolili. Že jo? A my jsme to mysleli dobře. Že? Jsme to mysleli, aby jim to prospělo. Jenže oni to nechápali. Jo? Takže takový ten, řekněme, už trochu dospělejší křesťan se pozná podle toho, že neprská, že ho Boží slovo nějak omezuje, ale má radost z toho, že ho vede životem. Hospodinovo svědectví je spolehlivé, prostým lidem dává moudrost. A já jsem si uvědomil, že Bible mluví jednoduchým jazykem, že ji porozumí každý. Protože je to jazyk příběhu. O tom, co se stalo, když někdo hledal Boha, a o tom, co se stalo, když někdo na Boží nařízení nedbal. Jsou to desítky a desítky, možná stovky příběhů zapsaných. Jo, skrze celou Bibli. No, není složité tomu porozumět. A když vlastně někdo vám bude tvrdit, že v Bibli není možný porozumět bez toho, aby člověk vystudoval nějakou biblickou školu, tak mu nevěřte. A tak to prostě není. Jo? Bůh nedělá svoje slovo komplikované a komplikovanějším. Jo? To není jeho záměrem. Když my máme problém porozumět jeho slovu, je to proto, že my přemýšlíme moc složitě. Že naše přemýšlení je prostě v kličkách. Něco za něco a za vším hledáme záhady a podobně. Že to Boží slovo je přímé, je jednoduché. A proto máme někdy problém mu porozumět. Takže prostým lidem dává moudrost. Obyčejným lidem, jednoduchým lidem. Hospodinova přikázání jsou přímá, obšťastňují srdce. A tak dále, a tak dále. Hospodinova bázeň je čistá. Obstojí navždy. Hospodinova bázeň. To mě trošičku zaujalo, protože To je takové neúplně jasné slovo, co to bázeň vlastně znamená. Bázeň před Hospodinem. Bázeň Boží. Hospodinova bázeň. A tak jsem se samozřejmě mimo jiné díval do slovníku, že jo, do toho Novotního, starého dobrého slovníku od Novotního. A on tam píše, že vlastně jako hebrejštině ve starém zákoně je to synonymum pro zbožnost. Že vlastně v té hebrejštině ani jiné slovo pro zbožnost není. Se používá opis bázeň Hospodinova. Znamená, že to skutečně znamená zbožnost. V tom nejobecnějším smyslu toho slova. Je to něco jako rčení, jako mít že jo, špatné oko, to je závislý postoj. Tak bát se Hospodina znamená být zbožný. Jo? Je to výraz, který nám ukazuje, že se Boha ctíme, že si ho vážíme, že dáváme prostě důležitost tomu, co on říká. Jo? No, jako kontrast toho, kdo se Boha nebojí. Tyto výrazy jsou používány samozřejmě i v Novém zákoně, ale v Novém zákoně je to výraz jeho širší. Takže tam už se zbožnost vedle toho objevuje. Takže Boží bázeň vlastně znamená zbožnost, znamená to víru v Boha. A teď přečtu další dva verše 13. a 14. Potom, co David chválí Hospodina a raduje se z divů jeho stvoření, a potom, kdy vyjadřuje svou vděčnost za Boží zákon, za Boží slovo, jo, tak přichází k tomuto a říká, kdo rozpozná pochybení, zbav mě těch skrytých. A udržuji svého otroka i od těch troufalých. Zdržuji svého otroka i od těch troufalých, aby mě neobanovali. Pak budu ryzí a prost velikého přestoupení. Kdo rozpozná pochybení, zbav mě těch skrytých. Ano, já tak miluji Hospodinu zákon. Jo? Prostě dává mi moudrost. Jo, moje oči napravuje, dává světlovým očím a tak dále. Je lepší než zlato, je lepší než med. Ale kdo rozpozná pochybení? Jo? My máme tolik, my se tolik mýlíme. My tolik věcí nevíme. Jo? Kolika věcem nerozumíme. A tolik pořád ještě máme charakterový chvat. Jo? Bez Boha si neporadíme. A David tady vyznává, kdo si s tím poradí. Já se s tím neporadím. Jo? Kolik já zjišťuju, čím dál tím víc, čím jsem starší a ve víře a čím víc studuju Boží slovo a čím víc se snažím hledat a poznávat jeho vůli pro svůj život, tak čím víc zjišťuju, kolik věcí nevím. Kolik já jsem nerozumím. Snad každý, možná každý den ne, ale opravdu často přichází na věci, že je prostě, jsem si myslel špatně, že jsem se v tom mýlil. Jo? Jo. Nevěděl jsem o věcech nejenom, jaká je Boží vůle pro můj život, ale často se mýlím v tom, když si o někom jiném myslím, co si třeba myslím, nebo co udělal, co neudělal. Jo? Jak prostě, jako kdyby jsem v tom bezmocný. Jo? Jo? Že bez Boha si prostě neporadím. Jo? A David se tady modlí. Zdržuj svého otroka i od těch troufalých. To znamená, někdy děláme spoustu chyb. Prostě protože nerozumíme věcem, že nevíme, jak věci jsou, že nám nedochází některé věci, že by si měli něco říct nebo neměli něco říct. A my to uděláme, protože tomu nerozumíme. A potom často se nám stane, že se nám prostě nechce. Jo? Že něco, co řekl ten druhý, se nás nějak dotklo. Jo? Dovolíme svoji ješitnosti nebo svoji jako roztrpčenosti, nespokojenosti s něčím. Dovolíme, aby se to prostě projevilo. A pak děláme prostě a řešíme. Prostě máme pořád, je v nás, jsou v nás pořád žádostivosti, je v nás pořád sobectví. A David se tady modlí, aby mě neopanovali. Nevidějí mě do Nevidej mě, prosím tě, šanc té mé zkaženosti. Nedovol, abych zřešil. Nedovol, aby mě hřích opanoval. Jo? Vysvobozuj mě, dej mi sílu bojovat s tvými hříšnými sklony. Ano. Takže David vlastně od boží nádhery, od chvály za boží slovo a za jeho zákon přechází k tomu, že si sám neporadí. Že potřebuje, aby mu Bůh pomáhal. Jo? A přečtu poslední verš. A ten, já myslím, že tohle zrovna stojí za to, aby jsme se ho naučili naspaměť, pokud se někdo učí té veršíky naspaměť, tak mám tenhle ten tip. Takže Žalm 19, 15. verš. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce. Hospodine má skálo a můj vykupitel. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst a rozjímání mého srdce. A já nedokážu popsat a vylíčit, co všechno a jaké zlo se děje skrze jazyk. Dost silně o tom vyučuje list Jakubův, kde je to napsáno dosti silně a dosti zpříma, že jazyk je nepokojné zlo a tak dále, podpal vám plameny pekelnými a jinými a tak dále a tak dále. A tady se tady vyznává, kéž je ti příjemná, kéž jsou ti příjemná slova mých úst. Bože, ty mě musíš pomoct. Skroť můj jazyk. Jo, dávejme si velký pozor na to, co říkáme. Jo, co mluvíme. Jo, někdy jsme plní všelijakých dojmů a tak potřebujeme se o tom někým popovídat. Ale pokud to, co potřebujeme někomu říct, je něco negativního o někom jiném, kdo toho rozhovoru není, tak ať je toto naši modlitbou. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst. Dávejme si na to opravdu velký pozor. A potom, stejně jako rozjímání mého srdce. A já jsem před časem si připravil celé takové po sérii vyučování na téma proměny myšlení. Protože to, o co Bohu skutečně jde, je, jak je napsáno, myslím, že to je Ezechiel, že uzavřu s vámi smlouvu novou lepší. Napíšu vám své zákony do vašich srdcí. To je nová smlouva, že Bůh mění naše srdce. Jo? A David to věděl dávno před Ezechielem. Říká, Hospodine, keď se ti líbí přemítání mého srdce. Nad čím přemýšlíme? Co se v našem srdci odehrává? Bůh nebude měnit násilím to, co si myslíme. Jo? Duch svatý vystupuje, že jo, samozřejmě moc, oheň a tak dále, ale když se vstupoval na Pána Ježíši, tak se vstupoval v podobě holubice. Je to určitý symbol. Z písmu jsme vyzýváni, aby jsme nezarmucovali Ducha svatého a je to v souvislosti s tvrdým srdcem. Jo, když jsme hrubí, jo, ostatním a tak dále, jo, tam při utrhání a tak dále. Je to v tomto kontextu řečeno, nezarmucujte Ducha svatého. A Duch svatý tady vystupuje v podstatě a chová se v našem srdci jako host. A je na nás, aby se mu tam líbilo. A když si pozveme do našeho srdce takového hosta, Ducha svatého, a mezi tím tam klidně necháme na plný pecky řvát nějakou opileckou tupu, nějaký z prostěrny a pouštíme tam nějaký bengál a všechno, tak se mu tam líbit nebude, že? Jo, tam se stáhne do nějakého kousku a nechá nás na pokoji, že? Protože evidentně to vypadá, že se moc nestaráme o to, jak se cítí v chrámu Ducha svatého nás. Jo? Ale David to věděl. On toužil potom, aby se Bohu líbilo, o čem se si přemýšlí. A já věřím a chci, aby tohle bylo naší modlitbou a modlím se za to, aby se Bohu líbilo, o čem přemýšlím. Co se v mé mysli děje. Jo? Je to takový jednoduchý test, na čem ve skutečnosti nám závisí. Záleží. Jo? Na čem nám záleží. Je to na tom, u čeho dlí naše myšlenky. Jo? Přemýšlím o tom novým autě neustále, o té kariéře, o povýšení, o to, jak mě někdo vynadal. Na čem pořád se mítám? Jo? Líbí se to Bohu? Uvědomujeme si, že On v našem srdci přebývá? Chceme, aby se mu tam líbilo, aby mu tam bylo s náma dobře? Dáváme si na to pozor? Takže dále se tady modlím. Kéž jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce. Hospodine má skálo, můj výkupiteli. A tady zaznívá ještě jedno propojení, a to je, když Pán Ježíš to říká v Evangelii, a myslím, že i Jan Křtitel to říká, že ústa mluví, čím srdce přetéká. Že jestli se nám někdy stane, že řekneme něco špatného a škaredého, zastavme se na chvilku a popřemýšlíme nad tím. A já jsem si jist, že dojdeme k tomu, že to je kvůli tomu, co se celou tu dobu předtím hodilo v naší mysli. Že naše srdce nebylo plné Boží přítomnosti a Boží lásky. Kdyby to tak bylo, tak bychom tak nezareagovali. To znamená, ústa mluví, čím srdce přetéká. Takže chceš-li vyřešit problém s jazykem, nejdřív je potřeba dovolit Bohu, aby pořešil naše srdce. Tak a tady skončím. A já bych rád zopakoval tuto modlitbu, rád bych se krátce modlil. Duchu svatý, já vyznávám, že mnohokrát, mnohými způsoby jsem tě zarmoutil tvrdostí svého srdce a tím, že jsem přemítal nad věcmi, které se tobě nelíbí. A tak tě chci prosit na tomto místě, aby mě, ale nejenom mě, ale nám všem si ukázal a dal nám, Pane můj, tak tu milost a moc a moudrost a rozumnost a sílu uspořádávat si naše myšlenky. Aby se ti v tom chrámu našeho srdce líbilo. Aby jsme tě nezarmucovali v tvrdosti našeho srdce. A tak ti děkuji, Pane můj, za tvoje slovo, za to, že skrze ně můžeme mít moudrost a život. Že tvoje slovo dává život. A tak ti za to děkuji a chválím tě. A tak kéž se ti líbí řeč našich úst i rozjímání našich srdcí. Amen.